Når vi taler om handicap og hvordan det er at leve med et handicap i dag, er det ofte ledsaget af ord som fordomme og stigmatisering. Sproglige kasser, som vi med et handicap bliver puttet ned i, og som begrænser os. Men vi taler sjældent om, hvorfor stereotyper og fordomme opstår. Det forsøger vores gæst i dag at give et bud på. Emil Falster har skrevet bogen Ableisme. Et ord, han ønsker, vi skal blive bedre til at se og bruge. For gør vi det, vil vi skabe mindre ulighed mellem mennesker.
Siger man LOPA?
Ja, det gør man. Okay, det gør man.
Sådan lidt stumt B.
Ja. Ja, lige præcis. Og nogen siger lidt LOPA, men det er lidt forkert.
Ja, okay.
Men,
ja.
Okay. Ja. Og det er jo, det står jo for Landsorganisationen for Borgerstyret Personlig Assistance.
Ja, ja, ja.
Tak fordi du er kommet. Det er simpelthen så dejligt, og vi er allerede i gang med snakken. Det er dejligt. Og vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
Jo, det vil jeg godt. Jeg hedder Emil Falster, og jeg har en PhD i socialvidenskab fra Roskilde Universitet. Og nu er jeg postdoc ved det, der hedder Pavica-fonden, og ved Aalborg Universitet ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Jeg er handicapforsker.
Ja. Mm. Og vi har inviteret dig i dag, fordi du har skrevet en bog om det her begreb, der hedder ableisme. Og siger jeg det rigtigt?
Ja, det tænker jeg, du gør. Ja, altså, ja. Og reelt set, så, der er jo mange, der egentlig sådan også er lidt nervøs for, hvordan er det, siger de det rigtigt, og hvordan skal det udtales, og sådan nogle forskellige ting. Og jeg siger ableisme, et forsøg på også at få dansk jo et engelsk ord. Men ableisme er ligesom også en del af den danske ordbog. Det blev det i 2021, så det er også et dansk ord. Okay. Men det er selvfølgelig for mange af os, at det også er et meget fremmed ord.
Ja.
Hvordan man lægger trykket, det er for mig ikke det vigtigste. Det vigtigste er jo naturligvis, at vi ved begge to, hvad er det, vi snakker om.
Eller ja. Sådan. Ja.
Fordi at, ja, jeg plejer også at sige sådan, at jo, det er et svært ord, men har man sagt det 20 gange, så er det lige pludselig meget nemt ord, ligesom racisme og sexisme.
Ja, fordi
sikkert også har været svært at sige engang.
Ja, det tænker jeg nemlig også, ja. og det var nemlig lidt mit næste spørgsmål. Mm. Altså det her med ableisme, er det i virkeligheden det samme som sexisme og racisme? Fordi det kender de fleste jo godt. Kunne du ikke prøve lige at sådan sammenligne de begreber?
Det man skal være opmærksom på, også i forhold til sexisme og racisme, det er reelt set, at der er selvfølgelig nogle, hvad kan man sige, nogle variationer, både i forhold til racisme, men også i forhold til sexisme. Ikke? Altså, det som ableisme, kunne man sige, på mange måder også er sådan lidt en pendant til, det kunne være, kunne man sige, patriarkatet i forhold til eksempelvis kvinder.
Okay.
Så det, der er vigtigt at være opmærksom på, det er, at ableisme kan godt forstås, og forstås også sådan i nogle sammenhænge, som jo egentlig bare sådan som diskrimination. Men det, der er ret vigtigt, synes jeg, og det, der ligesom også er den skelnen, jeg laver i den her bog, det er, at det reelt set, det er reelt set på mange måder det, der går forud for diskriminationen. Fordi at meget af den diskrimination, vi ser, som mennesker med handicap, kunne man sige, bliver udsat for, og som de er genstand for, den sker på baggrund af, at vi har en systematisk tilbøjelighed til at favorisere kropskapable, altså mennesker, som ikke har, kunne man sige, fysiske, mentale, kropslige, neurologiske variationer. Ikke?
Mm.
Det vil sige, det er mennesker, som ikke eksempelvis har handicap, eller har en diagnose, eller har en kronisk sygdom eller langvarig lidelse. Ikke? Så kunne man sige, det er på mange måder alle de mennesker, som vi i dagligdagssprog vil betragte som normale.
Mm.
Ikke? Og når det er, vi ligesom har en systematisk tilbøjelighed til at favorisere de her mennesker, fordi at det på mange måder også det menneskesyn, den forståelse af mennesket, som vores samfund er bygget på, når vi systematisk gør det, når vi systematisk favoriserer, kunne man sige, den mennesketype, så betyder det, at man stiller nogle andre mennesker, nogle andre grupper i en mindre privilegeret position. Så det, der på en eller anden måde er vigtigt i det her, det er, at det ofte ligesom er mange af de ting, der går forud for.
Mm.
Men det kan også være sådan den lidt mere direkte form for diskrimination, men det er ofte sådan, når det er ableisme, vil det ofte ikke være den der meget eksplicite, direkte form for diskrimination, hvor jeg udsætter en anden en for noget, der er krænkende eller nedværdigende. Det er ofte noget, der har sådan lidt mere subtil og sådan latent karakter, kunne man sige.
Underbevidst på en eller anden måde. Ja. De sådan underbevidste normer, der ligger bagved en bestemt handling, som kan opleves.
Lige præcis. Det handler egentlig om, kunne man sige, normer, der er enormt sådan ulighedsskabende, og også den her strukturelle ulige fordeling mellem, kunne man sige, magt og privilegier. Ikke? At når vi bygger vores samfund på en måde, hvor vi systematisk favoriserer en bestemt gruppe, så sætter det nogle andre mennesker i en mere ulige og mindre magtfuld og kan man sige, mindre privilegeret position. Ikke? Ja.
Og Emil, hvad, altså, fordi vi har jo den her form for diskrimination, er jo noget, der har været der længe. Lige så længe, tænker jeg, der har fandtes mennesker med forskellige kroppe. Så hvad skal vi bruge det her begreb til? Det er relativt nyt, du siger, det er kommet ind i det danske sprog fra 21. Jeg gætter på, at det har været internationalt i længere tid.
Ja, det har det i hvert fald.
Men hvad skal vi bruge det her begreb til? Hvorfor er det vigtigt, at du ligesom skriver den her bog og introducerer det her begreb for os?
Altså, jeg synes jo egentlig, det er vigtigt af flere årsager. Egentlig af mange årsager, hvis jeg skal være ærlig. Altså, jeg synes, det vigtige er, for det første, at vi ved jo godt, at mennesker med handicap bliver diskrimineret. Altså, og det behøver vi ikke en ny bog til at fortælle os. Vi ved godt, at de bliver diskrimineret i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet. Vi ved godt, at det offentlige rum og bygninger, inventar og produkter ikke er lavet til deres kroppe ofte. Med mindre det bliver noget, der bliver specielt designet. Ikke? Så bliver det noget særligt til nogle særlige mennesker. Ikke? Alt det ved vi godt. Men hvorfor sker det? Det ved vi ikke særlig meget om. Vi ved ikke, hvorfor at det her egentlig sker. Og det der ableisme kan være med til at give os et sprog for nogle af de ting, der reelt set går forud for meget af den diskrimination, som mennesker med handicap ofte erfarer. Så synes jeg også, at det er vigtigt af en anden årsag, og det er, at ableisme, det er ikke kun noget, der, kunne man sige, rammer mennesker med handicap. Altså, det er også et forsøg på ligesom at sige, at prøv at høre, vi har nogle strukturer, noget kultur i vores samfund, der er enormt uhensigtsmæssigt for rigtig mange mennesker, og det er ikke kun mennesker med handicap, men det er reelt set alle mennesker, der lever med eller oplever kropslige variationer. Det kan være, altså det kan jo selvfølgelig være permanent i form af et handicap eller en kronisk sygdom, men det kan også være periodisk, ikke? Altså alle de mennesker, der brækker et ben, dem som er gravide,
og så ældre.
Bliver også dem, der bliver ældre, ikke? Ja. Altså, og hvor det jo på et tidspunkt også begynder at blive mere permanent, kan man sige, ikke? Der er en lang række mennesker, som jo reelt set, hvor ableisme egentlig går hen og forringer deres muligheder i tilværelsen, kan man sige, ikke? Det er ikke kun mennesker med handicap. Så det er også et forsøg på ligesom at sige sådan, hey, her både i handicapforskning, men også i forhold til mennesker med handicap, der har vi reelt set en masse ting at bidrage med i forhold til at gøre opmærksom på noget, der vedrører os alle sammen. Så det er ikke så meget, altså det er et forsøg på ligesom at bryde med den der dem og os, ikke? Altså de handicappede i gåseøjne, ikke? Og så os, de normale, ikke? Altså et forsøg på ligesom at sige, jamen, der er rigtig meget, som handler om kunne man sige, dem, som faktisk taler ind i nogle større, kunne man sige, samfundsmæssige og strukturelle udfordringer, som påvirker en lang række forskellige mennesker. Mm. Og det er jo også det, som mig og, kan man sige, Bevika-fonden, som har finansieret min tid til at skrive den her bog, det er jo også det, vi også gerne vil med den her bog. Det er reelt set at starte en samtale om nogle af de her blinde vinkler, som ableisme jo reelt set skaber. Og som påvirker jo ikke kun mennesker med handicap, men også ældre og mennesker, der har kunne man sige, periodiske hvad kan man sige, funktionsnedsættelser eller kropslige variationer. Ikke? Så det er også et forsøg på ligesom at sige sådan, jamen, det her, det er faktisk noget, som ikke bare er handicap-relateret. Altså, det vedrører ret mange mennesker. Ikke?
I din bog, der beskriver du de her fire niveauer,
ja.
Hvor ableisme ligesom forekommer i vores samfund
på forskellige niveauer. Ja.
Kan du ikke lige prøve at sådan bare hurtigt at beskrive de to af dem, som er det strukturelle og det institutionelle?
Jo, det kan jeg
godt. Så tænker jeg, at vi skal gå lidt mere dybden med de to andre, som er det interpersonelle og det internaliserede ableisme. Fordi det tænker jeg er egentlig ret spændende for vores lyttere, fordi mange sidder jo derude og har et handicap, eller er i berøring med handicap på den ene eller på den anden måde.
Ja. Altså, jeg opererer ligesom med fire, kunne man sige, variationer af ableisme, og det der selvfølgelig er, og det er så det strukturelle, det institutionelle, det interpersonelle og det internaliserede. Og de fire niveauer, det er jo selvfølgelig vigtigt ligesom at sige, at det er en analytisk skelnen, det vil sige, at der kan sagtens være situationer og sammenhæng, hvor forskellige former for ableisme kommer til udtryk i samme, kunne man sige, empiriske eksempel eller i samme situation. Det strukturelle niveau, det er det, der er forbeholdt, kunne man sige, idé- og tankesystemer og politiske, økonomiske og juridiske strukturer. Så det er ofte, kunne man sige, filosofiske eller teoretiske idéer om, hvad mennesket er, eller hvad er idealmennesket eksempelvis. Og det kunne også være forståelser af, hvad er mennesket eksempelvis i lovgivning, men også i politiske, hvad hedder det, i politisk retorik og politiske diskurser, hvor man forsøger at indkredse, hvem er eksempelvis borgerne, og hvem er ikke rigtige borgere, som nogen andre. Det er jo noget, der figurerer rigtig meget, eksempelvis på handicapområdet, ikke? Hvor der jo ofte sker en, ikke nødvendigvis eksplicit, nogle gange eksplicit, men ofte en meget sådan implicit positionering af mennesker med handicap, som nogen, der ikke er rigtige af borgere, som dem, som arbejder og som er produktive, ikke?
Den her gøgeunge retorik, ja, man også har snakket om.
Ja, eksempelvis. Ja. Det er et meget godt eksempel på den, hvor at man jo sådan ret indirekte får positioneret mennesker med handicap, både som nogen, der ikke er mennesker, fordi man italesætter dem som et dyr, hvilket jo er en form for sådan dehumanisering, men også fordi man sætter dem sådan i opposition til borgerne, ikke? Som nogen, der ligesom ødelægger andre borgers mulighed for at trives og have gode levevilkår, fordi de ligesom æder af pengekassen på en måde, der ligesom der ikke er proportional. Og det er jo selvfølgelig det, der så ofte bliver resultatet, det er jo, at for andre mennesker, så bliver ringere levevilkår for den selv samme gruppe jo meget nemmere at acceptere, når det er sådan, der bliver talt om dem politisk. Så det er jo et rigtig godt eksempel på, at politisk retorik, det er aldrig gratis, det kommer altid med en række konsekvenser, ikke? Men det er det strukturelle niveau, ikke? Og så er der det institutionelle niveau, og det reserverer jeg ligesom til forskellige former for, kunne man sige, institutionelle praksiser, normer, regler og værdisæt i institutioner. Og det kan være alt lige fra, hvordan er det, man underviser? Hvordan er det, man har en arbejdsplads? Hvordan er den indrettet? Hvordan er man kollegialt sammen? Hvad er det for nogle praksiser, man har? Det kan også være i forhold til sådan noget som tilgængelighed, ikke? Altså, det kunne være sådan noget som, lad os tage offentlige institutioner, ikke? Altså, i hvilken udstrækning arbejder de egentlig med tilgængelighed, altså hvor at så mange som muligt har mulighed for at, kunne man sige, indgå og være en del af institutionen, kunne man sige, ikke?
Og så er der det næste niveau, det er det her med et interpersonelle niveau. Mm. Hvad kan du komme med nogle eksempler på ableisme i det her niveau?
Altså,
på det her niveau,
ja, altså det mere interpersonelle niveau, det handler i sådan grove træk om den måde, ableisme kommer til udtryk, når det er, at vi interagerer med andre mennesker. Det vil sige, når det er, man sidder og har samtaler, når det er, man møder en, man lige kender, eller man på en eller på den anden måde deltager i nogle bestemte, kunne man sige, fællesskaber eller aktiviteter, hvor man interagerer med andre mennesker. Og det gør mennesker med handicap jo, hvis det er, de har mulighed for det, jo lige så ofte som alle andre.
Ja.
Det, der tit kan ske i de her interaktioner, det er, at kropskapable, men egentlig også andre mennesker med handicap, jo også har internaliseret den her idé om, at den i gåseøjne normale krop, det er den almindelige, det er den gennemsnitlige, det er den naturlige, men også sådan efterstrævelsesværdige krop. Og de idéer, når vi har internaliseret dem, så er vi heller ikke, ofte ikke særlig bevidste om, at det er den, kunne man sige, kropsforståelse, det menneskesyn, som vi opererer med. Det vil sige, at vi har også en lang række, kunne man sige, kognitive, ubevidste bias, der ligesom gør, at vi reproducerer nogle sådan stereotype forståelser af eksempelvis kroppen, ikke? Og det kan komme til udtryk på alle mulige forskellige måder. Eksempelvis forståelser af, sådan, hvordan man er som en person med et handicap. Mm-hmm. Ikke? Ideer om, hvad det man kan, hvad man i stand til, eller hvad man ikke i stand til. Ikke? Som jo kan blive meget sådan stereotype. Og et af de sådan... nogle af de eksempler, vi har med i bogen, vi har en lang række eksempler, det kan være sådan noget som, når andre mennesker siger, og det kunne godt være til dig, Sigrid, fordi jeg ved, du har et barn, ikke? Det kunne være sådan noget, det er vildt nok, du har et barn.
Ja, den har jeg også fået.
Ja. Ja. Og når andre mennesker siger det til dig, så tænker jeg, at de siger det, fordi de er begejstrede.
Ja.
Ikke? De er begejstrede. Og det kommer ofte også et godt sted fra. De vil gerne rose dig. Ja. Fordi de tænker, det må være... Altså ubevidst tænker de nok, eller nok, det er svært at sige, hvad der ligesom er gået forud fra, men det der ofte sker, det er, at de jo, de vil gerne rose dig for ligesom på en eller anden måde at have gået sådan overkommet dit handicap på en eller anden, i en eller anden udstrækning, og kunne gøre det samme som os.
Jeg tænker, du trådte over i den normale verden for en stund.
Lige præcis, ikke? Ja. Ja. Og det er jo, og det der er ved det, det er, det, jeg tror ikke, det vil gøre ondt på dig, hvis du fik den en gang i hele dit liv. Men hvis du får den hele tiden. Mhm. Det er det, der er problemet. Det er systematikken i det.
Ja.
Fordi det at blive rost for noget, som man måske ikke rigtig har lyst til at blive rost for, det kan være nederen, hvis det sker en gang. Mm. Men hvis det sker mange gange, så begynder det også at påvirke en. Og det begynder at påvirke ens trivsel, fordi man skal hele tiden forholde sig til, at nu kan jeg få det her spørgsmål igen, og så skal jeg forholde mig til det. Og det også er et udtryk for, det er, at det bliver jo det her, man kalder sådan mere mikrorepressiv adfærd.
Ja, vil du ikke lige prøve at beskrive det begreb?
Jo, altså mikrorepressiv adfærd, det er sådan nogle, kunne man sige, sådan små, nogle gange meget sådan subtile tale- og handlemønstre, måder at anlægge adfærd på, der jo egentlig kan virke... kan virke ligefrem krænkende, de kan være nedværdigende, men de kan også sådan være med til ligesom at segmentere sådan anderledeshed, det kan være med til at skabe stigma, ikke? Så det er ligesom en det er forskellige former for, hvad kan man sige, små sådan mikroadfærd, kunne man sige, hvor man jo egentlig får behandlet mennesker med handicap på en måde, der reelt set underminerer deres trivsel.
Mm.
Og det der er problemet, som jeg sagde lige før i forhold til den her form for adfærd, det er jo ikke, at det sker én gang, men at det sker rigtig ofte, og det sker systematisk, at man som person med et handicap igennem ens tilværelse hele tiden skal forholde sig til mennesker, der siger noget, som er med til at positionere eller fremstille dem som anderledes, eller sådan måske lidt exceptionelt, fordi nu har de jo fået et barn, eller...
Altså, det kan taget en uddannelse.
Lige præcis, ikke? Eller nu er de på et diskotek.
Mm. Hvor er det flot, du er.
Hvor er det flot, kom. Du er her. Ikke? Mm. Det er også en af dem, vi har med i bogen, ikke? Og hvad kan man sige, den her med, hvor det er vildt, at du har børn, eksempelvis. Det er noget, vi ligesom kategoriserer som det, man kunne kalde sådan underminering af personlig identitet. Fordi det, der reelt set også sker ved den type af mikrorepressiv adfærd, det er, at man får lidt positioneret dig som kun en, der har et handicap, og ikke, hvad kan man sige, din personlige identitet, den bliver på mange måder jo fuldstændig undermineret, når man siger, hvor det vildt, du har et barn. Mm. Fordi det, man jo også siger, det er, hvor det vildt, du har et barn, fordi du har et handicap.
Lige præcis.
Ikke?
Lige præcis.
Det er jo ikke vildt, du har et barn, bare fordi du hedder Sigrid. Det er jo fordi, du har et handicap. Ikke? Mm. Og det er jo det, der ligesom, kunne man sige, er problemstilling i det. Ikke?
Ja. Jo, jeg tænker også, et andet godt eksempel, som jeg har hørt dig sige før, det er det her med, at når folk kommer gående, når nogen med et handicap kommer gående med deres hjælper, altså kommer folk til at snakke med hjælperen, i stedet for personen, som de egentlig skulle henvende sig til, og som det egentlig handler om, som er det menneske med handicap, de møder.
Ja, og det er jo fordi, at vi som mennesker jo er biased. Og når det er, vi ser en, der eksempelvis bruger kørestol, eller bruger rollator, eller en, som ikke, kunne man sige, kan kontrollere sin krop, som kropskapable kan. Mm. Så det, som rigtig mange kropskapable gør, det er, at de ligesom indskriver en begrænset autonomi, eller kunne man sige, eller kompetencer, begrænsede kompetencer i det menneske. Og så man tænker, fordi du ikke kan styre din krop, så kan du formentlig heller ikke have en samtale med mig. Så
det bliver ligesom, hvor kommer det fra? Kommer den antagelse fra?
Jamen, jeg tænker, at det kommer fra... Når vi som mennesker ligesom skal navigere i verden, så kategoriserer vi den. Vi bliver nødt til hele tiden at kategorisere virkeligheden, fordi ellers kan vi ikke navigere i den. Så når det er, vi ser en, der eksempelvis ikke har en krop som en selv, så det, man gør meget hurtigt, det er, at man indskriver nogle idéer om, hvad er det for nogle kompetencer, jeg så kan forvente, vedkommende har. Og så er der selvfølgelig også noget kultur i det. Vi vil ikke stå i en situation, eller det er der mange, der ikke vil, og det er ofte noget, der sker ubevidst, men de vil ikke stå i en situation, hvor de har siddet og snakket med en, der så overhovedet ikke kan svare dem. Fordi så er de også nervøse for, at det på en eller anden måde kunne være lige så krænkende. Ikke? Mm. Men det kommer jo også, man kan sige, det kommer jo også et... og det er ligesom på mange måder det, der ligesom er... Det, der ofte er dynamikken i det, det er det her med, at vi ligesom kategoriserer virkeligheden, men det, der bare er problemet, det er, at den måde, vi kategoriserer virkeligheden på, kan nogle gange også være enormt stereotyp. Nogle gange kan den, altså ofte, rigtig mange sammenhæng, er den jo rigtig nok. Fordi at vi kategoriserer hele tiden virkeligheden. Det er alt lige fra, hvor det er, vi går hen til, hvad er det for nogle mennesker, vi interagerer med. Og ofte fungerer det jo fint, men der er jo mange sammenhæng, hvor at de her kategoriseringer er baseret på nogle stereotyper, på nogle fordomme om, hvad er det mennesker, de kan, når de eksempelvis bruger kørestol, eller bruger rollator, eller hvad det nu er. Ikke? Så det er jo også fordi, at man heller ikke rigtig har lært endnu, hvordan er det, man skal interagere med mennesker med handicap. Mm. Altså man kan sige, for sådan en som mig, som jo egentlig hele tiden ofte skal snakke med mennesker med handicap, der det, man jo lærer, det er jo at have en meget mere åben dialog. Hvis der er en, der har et handicap, men vedkommende ikke kan bruge sin arm, så hvis der er godt vil hilse på vedkommende, så kan jeg finde på at spørge, jeg vil godt hilse på dig, hvordan gør vi det?
Præcis.
Vil du have en krammer, eller skal jeg bare tage fat i din hånd? Ikke?
Eller skal vi bare vinke?
Ja. Der har jeg jo med tiden lært, jo måske egentlig at have en meget mere åben kommunikation i forhold til det. Ikke? Og der tror jeg, at for mennesker, som ikke til hverdag interagerer med mennesker med handicap, der er det jo et vildt svært stykke arbejde, det der med ligesom at gå åben til det her, fordi man jo heller ikke ønsker ligesom at støde nogen. Ikke? Men der kan man sige, der kan den her liste af forskellige former for mikrorepressiv adfærd, det er jo egentlig noget, der kan være med til at starte også nogle samtaler om, hvordan er det egentlig, vi er sammen om mennesker med handicap, hvordan er det, vi interagerer sammen, og hvordan er det, og det er jo ikke kun mennesker med, altså det er jo alle, kunne man sige, hvordan er det, vi interagerer med hinanden, men også sådan, hvordan er det, vi taler eksempelvis om handicap, ikke? Fordi vi har også ret mange eksempler, hvor at mennesker jo også siger nogle ting, som er enormt stereotype, og som jo også er enormt nedsættende og devaluerende, ikke? Så der er selvfølgelig, altså, der er forskellige grader af det, kunne man sige, ikke? Det der med at, i forskningen har vi jo ret mange forskellige eksempler, men det der altså sådan noget som at sige, jeg vil hellere dø end at leve som en grøntsag. Det er jo sådan en, som man også bare har set eksempelvis på sociale medier, og det er jo en sætning, som der er mange mennesker, der faktisk godt kan finde på at sige. Og det er fordi de jo ligesom indskriver eller har en eller anden idé om, hvad vil det sige at leve et liv i eksempelvis i kørestol, når man bruger kørestol, ikke? Og der går det jo hen og bliver enormt krænkende, kan man sige, ikke? Så der er jo forskel på det der med at få hilst forkert, eller på en lidt akavet måde, og så faktisk sige noget, der er decideret krænkende, ikke? Så det er jo vigtigt, at der er også ligesom, der er forskel på de her former for, hvad kan man sige, mikrorepressiv adfærd. Der er forskel på, hvordan er det, ableisme kommer til udtryk i vores interaktioner.
Og hvad kan vi gøre, os der har et handicap, og som oplever det, du beskriver der? Jeg kan i hvert fald skrive under på, at jeg har oplevet det rigtig mange gange i forskellige, både på forskellige niveauer og i forskellige, hvad skal man sige, størrelser af det.
Ja.
Hvad kan jeg gøre? Hvad synes du, jeg skal gøre? Eller skal jeg gøre noget?
Jamen altså, jeg synes, det er egentlig et ret svært spørgsmål, fordi at på den ene side, så synes jeg jo egentlig, at mennesker med handicap skal fortsætte med at gøre det, de gør. Fordi der er rigtig mange, der faktisk er usædvanligt gode til at tale om de her ting. Og det er de, fordi de bliver udsat for det hele tiden. Så det er sådan meget sådan, for nogen er det ret basic efterhånden, at italesætte nogle af de her ting. Og der handler det jo i høj grad om, at der også er både, der også bliver skabt et rum for det, en offentlig samtale om det. Og det kan man sige, det kan ableisme ligesom den her bog jo også være med til at skabe, altså i hvert fald et afsæt for en samtale om det. Men jeg synes, det er meget vigtigt, at det her med mikrorepressiv adfærd og den her måde, som ableisme ligesom kommer til udtryk på i vores interaktioner, det kan aldrig være mennesker med handicap selv, der alene bærer det ansvar for at gøre op med det. Fordi der er ligesom to i den her tanko, ikke? Fordi der er også ofte en, kunne man sige, en mere kropskapabel gruppe eller position i det her, som jo ofte er nogle af dem, som reproducerer nogle af de her stereotyper, og som udøver de her forskellige former for mikrorepressiv adfærd. Og der kan man jo sige, det der er svært her, det er jo det her med, at hvis man siger fra, det kan i afgrænsede situationer, bestemte kontekster og sammenhæng, godt give mening.
Mm.
Og det sker allerede.
Mm.
Altså det ved jeg.
Mm.
For jeg har selv set det.
Mm.
Så spørgsmålet er så, kunne det ske mere? Ja, det kunne du måske godt, men når det er, man gør det, så er det jo vigtigt at være opmærksom på, det er jo ikke uden konsekvenser. Fordi det, man faktisk kan risikere det som person med handicap, det er, at man faktisk også bliver straffet for det. Og når jeg mener straffet, så mener jeg ikke sådan, at du får en fængselsdom. Men du bliver straffet socialt for det, ikke? Åh, nu er du hende den sure igen, ikke? Eller nu bliver du, der er den der figur, ikke? Den bitre krøbling, ikke? Altså, hun er sikkert også bare bitter, fordi at hun ikke har den samme krop som os.
Mm.
Og det, jeg ved godt, jeg sætter det lidt på spidsen her.
Det skal
ikke?
Du også her.
Ja, men og der kan man sige, hvis der man så også begynder at blive straffet socialt for det, ikke? Så begynder det også jo at få nogle konsekvenser, hvor at der skal den enkelte lige pludselig vurdere, sådan, er det noget, jeg kan, vil jeg stå på mål for det, vil jeg risikere lige pludselig at blive socialt ekskluderet, for at jeg godt lige vil blive hilst på ordentligt og sådan nogle forskellige ting. Og der vil den enkelte jo ofte sidde med et enormt usynligt stykke arbejde, hvor de hele tiden skal reflektere over, hvordan er det, jeg skal være i sociale interaktioner på en måde, hvor jeg er afbalanceret. Altså, det er virkelig noget, som mange mennesker med handicap, de snakker om. Det er det der med sådan, de skal hele tiden være afbalanceret. De skal hele tiden, jeg må godt kræve noget, men jeg må ikke kræve for meget. Ja. Og det gælder både hos kommunen, men det gælder også i de sociale interaktioner. Jeg skal kræve min ret, men jeg må heller ikke være for underdanig. Altså sådan, der er alle mulige sådan forskellige, kunne man sige, niveauer, hvor man skal hele tiden skal være afbalanceret. Og det der arbejde med konstant at være afbalanceret, det er enormt udmattende.
Mm.
Fordi du skal hele tiden reflektere, du skal hele tiden meta-reflektere.
Ja, jeg kan i hvert fald godt genkende det der med sådan, at stå i situationen og være sådan, orker jeg at tage den?
Ja.
Orker jeg tage den nu, eller lader det bare passere, fordi når jeg smiler, jeg bare er sådan, jeg er fint nok videre.
Ja. Altså, og jeg har jo prøvet flere gange også, hvor jeg også ligesom har sagt, det der Mil, det kunne du godt lige have gjort anderledes.
Mm. Mm.
Så jeg har selv ligesom prøvet at, kunne man sige, blive rettet på, eller i hvert fald fået at vide, sådan, det du gjorde der, jeg ved godt, hvorfor du gjorde det, men sådan, du kunne også bare have gjort det her. eller sådan, det var en dårlig joke, Emil. Eller sådan, ikke?
Mm.
Så det er jo ikke fordi, og det der ligesom skal være læring der, vil jeg sige, ikke? Det er jo, at kropskapable mennesker, som ikke selv har handicap, de skal altså også være, opføre sig lidt mere voksen og lidt mere modent i forhold til det her med, når der er nogen, der siger, der er noget, de ikke kan lide, eller ikke bryder sig om, du gør, så vurder lige, om det faktisk er, fordi du gør noget, der er lidt ved siden af.
Ja.
Og så lær dog af det.
Ja.
Så det jeg også lidt, måske også forsøger at sige, det er, at mennesker med handicap har altså ikke det fulde ansvar for det her. Det kan de aldrig have, fordi for det første er det ikke dem, der gør det. Eller nogle gange gør de det, men det er fordi, de har internaliseret det, vil
det
jeg
vil
sige.
Jeg
ikke? Men ofte er det jo noget, der ligesom kommer udefra, som er mere sådan eksternt. Ikke?
Jo.
Men det, der bare er vigtigt, det er jo, at sådan, hvis det er, vi skal gøre op med nogle af de her ting, så handler det jo også om, at man skal forandre noget kulturelt.
Mm.
Altså det handler jo ikke om, at mennesker med handicap skal blive bedre til at sige det, eller de nødvendigvis skal sige det mere, eller de skal sige det på en pænere måde.
Nej.
Det handler lige så meget om, hvis ikke mere, At vi har en fælles opgave med at ændre en kultur, hvor vi har en tilbøjelighed til at behandle mennesker med handicap på nogle stigmatiserende, nedsættende, eller næsten lige frem, kunne man sige, devaluerende eller krænkende måder. Ikke? Så der har vi jo ligesom et fælles ansvar til at gøre op med den kultur. Og det er altså ikke meget forskelligt fra eksempelvis det kunne være sådan noget som sexisme, ikke? Hvor man forsøger at gøre op med sexisme på arbejdspladsen. Ikke? Det der med at komme med sexistiske udtalelser, ikke? som mand, der har man jo som mand jo også et ansvar for, ligesom, men det er noget kulturelt. Ikke? Mm. Altså, og det samme er sexisme jo også. Det er jo ikke kun fordi, at mænd godt kan lide at sige noget, der er sexistisk. Det er også fordi, man har en kultur, hvor der faktisk er mulighed for at sige sådan noget. Ikke?
Noget af det, jeg tænkte over rigtig meget, da jeg læste din bog, og også fordi jeg jo kender noget af din tidligere forskning, det er det her med, at der er mange af os, der vokser op. Eller der er et paradoks i, at der er mange af os, der vokser op med sådan en læring om, at vi skal i hvert fald ikke være besværlige. Det var også det, du var inde på lige før.
Ja.
Med, at vi skal ikke gøre større væsen af os, end vi er i forvejen, fordi i forvejen, så er vi nok besværlige, bare det at have handicap og alt det, vi skal have hjælp til osv. osv. Og det kommer fra alle mulige steder i samfundet. Og så synes jeg bare, at der er et enormt stort paradoks i det her med at påberåbe sig ableismen, fordi det er på en måde at skulle være en lille smule besværlig, eller i hvert fald ikke at gå med den sociale situation, eller den, hvad skal man sige, mødet med kommunen, hvor man også kan lige pludselig gå ind og sige, jeg vil ikke blive behandlet på den her måde, det er ikke i orden, I behandler mig på den her måde, eller jeg kan faktisk ikke så godt lide, du siger det der ord, eller jeg synes faktisk ikke, den der joke var så sjov.
Ja.
Det kan godt for nogen, det kan i hvert fald, jeg vil i hvert fald kun tale for mig selv, men jeg tænker, at der også er andre, der har det sådan. Jo, den der med, at man vil helst ikke være sådan en ableistisk killjoy, lad os kalde det det. Altså være en, der sådan skaber dårlig stemning. Vi har alle sammen lært, at vi lidt skal være nogen, der i hvert fald, om ikke andet, kan skabe noget god stemning, når vi er der, fordi vi er så besværlige. Ja. Nu sætter jeg det også lidt på spidsen.
Ja.
Men kan du se den der med, at jeg tænker, at det kan være svært for nogen at begynde at påberåbe sig den her ableisme, og begynde at sige lidt fra i forhold til det.
Jamen altså, for de fleste mennesker, der er handicap, så tænker jeg som udgangspunkt, og nu sætter jeg det måske også lidt på spidsen, så vil det være svært at gøre.
Ja.
Men det er også fordi, de har lært, for at de var helt små, at de ikke skulle gøre et væsen ud af sig.
Præcis.
De har lært, at deres handicap, det skal i hvert fald ikke definere dem. De er mere og andet end det, og hvis vi ikke taler så meget om det, så eksisterer det nok lidt mindre.
Lige præcis.
Og der må jeg bare sige, at det synes jeg, både som, også som, særligt som børnehandicapforsker, jeg synes, det er meget forkert. Som mennesker kan vi jo aldrig være... altså selvfølgelig skal vi altid være ordentlige over for hinanden. Man kan heller ikke kræve mere af sine medmennesker, end hvad der jo også er muligt.
Mm.
Og man skal altid behandle hinanden pænt. Når man siger fra over for noget, så jo, det skal da altid gøres på en ordentlig måde osv. Men jeg har det også bare sådan lidt, hallo, hvis vi aldrig siger fra, så bliver det heller ikke bedre. Så bliver vi ved med at reproducere tingene.
Mm.
Men jeg anerkender også, det er vildt svært at gøre. Men jeg mener heller ikke, at det er noget, mennesker med handicap skal gøre alene. Altså, jeg mener i høj grad, at både mig som handicapforsker, men det er jo også, kunne man sige, andre kropskapable, resten af samfundet, bliver også nødt til at engagere sig i det her og forholde sig til det. Ligesom sexisme, det er jo ikke bare noget, kvinder skal gøre op med. Altså, sådan, det handler igen om noget kulturelt, ikke? Men der er selvfølgelig et rigtig stort problem med hele den måde, vi forstår og ser handicap på, som gør, at det her med ligesom også at adressere ableisme bliver endnu mere besværligt. Fordi det her med at bruge handicap som identitetsmarkør, det her med at leve et liv, hvor man, kunne man sige, har en positiv handicapidentitet, snakke om det her med at jeg bruger det som en, ikke nødvendigvis primær, men så måske sekundær, eller hvad ved jeg, identitetsmarkør, som noget, der er helt afgørende for ens måde at være i verden på, og som har været afgørende i forhold til den måde, man har udviklet sig som menneske, og den måde, man har dannet sin identitet på. Alt det har vi jo meget lidt samtale om. Og det er jo et kæmpestort problem, fordi meget af det, der jo ofte sker, når der er eksempelvis børn og unge med handicap, de bliver opdraget, det er jo den her etablering af den her illusion om, at hvis det er, hvis vi ikke snakker om det, så eksisterer det ikke. Og derfor så bliver det jo endnu sværere, og særligt for børn og unge, men jo i høj grad også for, når det er, de bliver voksne, i forhold til at sige fra. Fordi de har jo også på mange måder lært at hade deres handicap.
Præcis.
Altså de har jo lært, at den, kunne man sige, den position, den skal du ikke indtage. Det er ikke godt for dig. Det har de lært. Og de har både lært det af deres forældre, men de har også lært det igennem de institutioner, de har været en del af. Jeg er helt sikker på, at det ikke er noget, som man har lært dem for at, at være onde, for det er det jo aldrig. Men altså det, der har ikke været nogen bestemte intentioner bag, men der har ofte formentlig været en eller anden intention om, at så vil det gå dem bedre, ikke? Men det ved vi ikke rigtig noget om. At det her med, hvis der man snakker mindre om sit handicap, eller man lader sig definere mindre af det, så skulle man få det bedre. Tværtimod er der faktisk meget, der tyder på efterhånden, at den her, kunne man sige, meget negative forståelse af handicap som noget, der er tragisk, noget, der er uønsket, noget, som vi ikke skal tale om, noget, der ligesom er stigmatiseret, at det faktisk, hvis det aldrig rigtig... at det faktisk kan gå hen og ligesom at hæmme børn og unges trivsel. Der er for eksempel rigtig mange mennesker med handicap, særligt voksne, der når de skal kigge tilbage på deres tilværelse, så det der på mange af dem har været et sådan en afgørende, kunne man sige, noget der virkelig har forandret deres liv i forhold til at se mere positivt på deres handicap, det er når de har mødt andre, der i lignende eller samme situation, når de har deltaget i aktiviteter arrangeret af handicapbevægelsen. Det er faktisk der, hvor det er, at de har kunne indgå i nogle fællesskaber med mennesker, som også har samme eller lignende handicap, at de lige pludselig har kunne udvikle et mere positivt selvbillede, en måde, hvor de har lært i højere grad at leve med deres handicap, som jo noget, der godt kan være besværligt, og jo noget, man også godt kan være ked af en gang imellem, men faktisk også som noget, som er en del af dem. Altså det er der, hvor de har lært at acceptere og elske deres handicap. Ikke?
Og det kan jo lyde ret provokerende for nogen, tænker jeg, det der med at elske sit handicap. Mm. Er det fordi, at der i virkeligheden er rigtig, rigtig meget, hvad skal man sige, internaliseret ableisme, som er det sidste niveau, du beskriver i din bog?
Men altså man kan sige, når det er internaliseret ableisme, ikke, så det der ligesom sker, det er, at vi, det jeg sådan lidt populært videnskabeligt kalder absorberet diskrimination. Altså vi absorberer ligesom de samfundsmæssige stereotyper og normer og værdier, der ligesom er med til at fremstille, man kan sige, det kropskapable som den naturlige og den ønskværdige og normale krop.
Mm-hmm.
Og når de her idéer, de ligesom bliver internaliseret, så er der rigtig meget, man kan sige, altså jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på, det er også den tilgang, som rigtig mange mennesker også har til deres handicap, er ofte også enormt et udtryk for nogle gange, at der er enormt meget ableisme, der er blevet internaliseret.
Mm-hmm.
Fordi de fra barns ben også har lært netop det her med at have deres handicap. Ikke?
Og så kommer man til at gøre nogle, sige nogle dårlige ting til sig selv, og måske også komme til at begå ableisme over for andre.
Ja, altså der er jo rigtig mange mennesker med handicap, som jo også selv er med til at reproducere ableisme i de her sådan mere interpersonelle, eller i de her sådan interaktioner, ikke? Altså, og det kan der være mange forskellige eksempler på, men det er bare det her med, når der er, man først ligesom har internaliseret en eller anden idé om, hvad er ligesom det rigtige og det ideelle og det efterstræbelsesværdige, så kommer man meget hurtigt også til at devaluere, eller behandle, man kan sige, nedsættende eller dårligt det som ikke, man kan sige, lever op til det ideelle, ikke?
Og tænke dårligt om sig selv måske også.
Ja, i høj grad, altså sådan det, netop sådan noget som ableisme, det er jo sådan noget, der eksempelvis gør at mennesker med handicap, de får en ledes til eksempelvis at skjule deres handicap, hvis de kan. Eller benægte, at de har et handicap, ikke? Altså det der med, altså de springer ikke ud.
Præcis.
Som en, der har et handicap.
Ja, ja.
Fordi at de i hvert fald vurderer, at det vil få negative konsekvenser for dem. Og der er jo ikke forskel fra, på en eller anden måde, i den situation, hvis man har et handicap, man kan skjule, så er der jo ikke forskel fra den situation, som måske mange homoseksuelle også er i. Ikke? Det der med at springe ud i sin homoseksualitet og være åben omkring, at man er homoseksuel.
Mm.
Ikke? Og der kan man sige, at der er det her med og det er selvfølgelig stadig vildt svært for rigtig mange homoseksuelle. Men de der dynamikker her kan jo på mange måder også... altså det er jo det samme, der gør sig gældende. Fordi man på en eller anden måde har internaliseret ideen om, at man er mindre værd. At man er ikke god nok, som man er.
Mm.
Og hvis det er, man så ligesom springer ud som en, der har et handicap, eller for den sags skyld er homoseksuel, så er den måde, som omverdenen vil reagere på, det er at straffe dig. Det er jo den, man er bange for straffen, kunne man sige. Mm. Man er bange for at blive stigmatiseret, man er bange for at blive ekskluderet, man er bange for at blive behandlet nedværdigende. Mm. Både sådan direkte nedværdigende, men også med, at eksempelvis at man bliver behandlet med sådan overdreven følsomhed eller passen på, ikke? At man ligesom bliver anderledes gjort hele tiden, ikke? Om det så er på den ene eller på den anden måde, ikke? Det er jo på mange måder også vi er allerede ude i, hvad er det egentlig for nogle coping-strategier, man egentlig anlægger, når det er, man har internaliseret den her ableisme, ikke? Men
Emil, nu er vi jo Landsorganisationen for Borgerstyret Personlig Assistance, så i forhold til BPA'en og BPA-ordningen, som jo i den grad er noget, der er under pres i de her år, hvordan ser du så ableisme i den her sammenhæng?
BPA er jo virkelig en af de sådan meget troede måder, man kan sige, eller man kan sige, måder, man kan få hjælp og støtte på, hvad kalder vi det, services, eller ordninger, ikke?
Jo.
Altså, den er jo virkelig, virkelig troet, ikke? Og der er det ret, altså...
Der kan man snakke ableisme på et strukturelt niveau.
Ja, altså det synes jeg egentlig, at man sådan på en eller anden måde godt kan... Det vil i hvert fald være noget, der vil være oplagt ligesom at kigge på, ikke? Fordi jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på, at der er noget, som jo reelt set er kunne man sige, sådan et sådan... det er jo virkelig en måde, hvor man kan få borgere, der har, kunne man sige, behov for meget hjælp og støtte, kunne man sige, ikke? Til faktisk at indgå i samfundet på lignende måde, som, kunne man sige, kropskapable, ikke? Og så har man så den her ordning, ikke? Og så er det ligesom noget, der løbende de sidste par år i hvert fald, ikke? Der er det jo virkelig gået stærkt i forhold til, at der er rigtig mange, der faktisk ikke får det tilkendt, ikke? Og det... Det tænker jeg, det er egentlig også godt noget, man kunne se fra sådan en ableistisk vinkel, ikke? Fordi det her med, at man faktisk ikke... man forholder sig faktisk ikke til det her med, at vi som mennesker har forskellige behov, og nogle af de måder, hvor vi ligesom går ind og kompenserer mennesker, som har handicap, der går man faktisk ind og begynder at skrue ned for nogle af de kompensationsordninger, vi reelt set har, sådan så de jo i endnu mindre grad kan indgå på arbejdsmarkedet.
Og gør dem mere ufleksible i forhold til,
hvad
du kan.
Ja, det gør det ekstremt ufleksibelt, ikke? Men det bliver også meget sådan... Altså, mennesker, der ikke får tilkendt BPA-ordninger, ikke? Altså, de kan jo ikke få et... Hvis man for eksempelvis har haft det før, og man så er en af dem, der faktisk får den taget fra sig, hvilket der jo også er mange, der gør efterhånden, desværre, så bliver det jo også meget tydeligt, at i hvert fald for den enkelte, at det liv, man så kan leve, det bliver markant anderledes for det, man før kunne leve.
Ja.
Altså, og der bliver det jo virkelig tydeligt, hvordan... Altså, det her med at have en hjælper med, kan også være med til jo, når man bevæger sig ude i det offentlige rum, og kunne man sige, kompensere for en lang række forskellige forhold og forhindringer og barriere, man kan møde. Og den sådan ongoing, men også meget sådan situationelle håndtering af barriere, den bliver ikke mulig.
Nej.
Så der er også bare sådan, det er virkelig et stort problem, tænker jeg, for jer. Kan man sige, ikke? Som organisation, ikke? Altså,
i den grad.
Jeg kan ikke huske, jeg tror, det er sådan noget. Er det ikke 49% færre?
Jo, det vi er tilkendelser. Vi snakker sådan noget lignende. Det er helt vildt.
Det er jo et fuldstændig absurd tal. Ja. Og det vidner jo også om, at altså, det er jo ikke fordi politikerne har lavet lovgivning om. I hvert fald ikke mig bekendt i en udstrækning, der gør, at de her tilkendelser, de burde, hvad hedder det, falde med så stort en procentvis andel, kan man sige. Ikke? Så det er jo et udtryk for, at der sker nogle forandringer i praksis.
Ja.
Og det er jo der, hvor det for alvor også, altså det er jo virkelig bare sådan på spidsen i forhold til alt det, der sker på handicapområdet lige for tiden. Ikke? Vi har egentlig en lovgivning, vi har en konvention. Altså mange af de ting, vi eksempelvis har i lovgivningen, de er ikke perfekte. De kunne godt blive bedre. Der er så helt sikkert nogle ting, man godt kan arbejde med. Men så dårlige, altså så ringe er den lovgivning, vi har reelt set ikke. Så det der med, at der lige pludselig sker det der fald, kunne man sige, ikke? Det er jo det er ret absurd.
I hvert fald har vi set eksempler på, at den måde, man ligesom udmåler for BPA'en, har ændret sig.
Ja.
Og kommer mere og mere til at ligne måder, man udmåler for f.eks. hjemmehjælp, paragraf 83.
Ja, jamen lige præcis. Det er jo, og det er jo mig bekendt, og det er jo ikke fordi, at det er noget, jeg har dykket meget ned i min forskning, men mig bekendt, så er det jo ofte det, man så får i stedet.
Præcis.
Hvis det er, man eksempelvis får den taget fra sig, eller hvis det er, man jo kunne man sige, søger om en BPA, jamen, så får man noget hjemmehjælp i stedet for. Ikke? Altså, og det er overhovedet ikke det samme. Som i overhovedet ikke.
Nej, fordi det der jo er konsekvensen, det er, at du bliver bundet til dit hjem.
Lige præcis.
Du får noget punkthjælp, der gør, at du bliver bundet til dit hjem. Og det gør jo, at du ikke kan være deltagende i samfundet.
Og det er jo også lige præcis der, hvor også vores, kunne man sige, velfærdssystem, eller hvad kan man sige, den måde, vi ligesom udmåler hjælp og støtte på, også går hen og får sådan en ret pervers effekt. Ikke? Fordi der er jo eksempler på mennesker, der får at vide, du kan ikke få en BPA-ordning endnu, først når det er, at du ligesom mister flere funktioner. Det kunne eksempelvis være mennesker, der har muskelsvind. Så de skal ligesom vente på at miste flere kropslige, kunne man sige, funktioner. Så kan de komme i målgruppen for at få en BPA. Men det, der var formålet med, at de søgte den BPA til at starte med, det var eksempelvis, at de kunne få en uddannelse. Og det kan de så ikke nu, fordi nu har de det meget sværere kropsligt. Ikke? Så det er også sådan, det giver overhovedet ingen mening. Og det synes jeg egentlig er noget af det, som har overrasket mig allermest. Det er det her med, når bevægelserne ude i praksis får sådan nogle ret sådan perverse effekter, ikke? At du skal faktisk ligefrem få det dårligere, før vi kan hjælpe dig, men så årsagen til, at du så søgte om den her BPA-ordning, det kan du faktisk ikke komme i mål med nu. Ikke?
Og det, man så heller ikke tager højde for, det er, at jamen, ved at man tager den ordning for folk, gør faktisk, at de muligvis får det værre, både altså kropsligt, fordi man for eksempel ikke kan gå til den træning, man har brug for. Man kan ikke passe den. Det er ret vigtigt for mange, at man skal gøre det.
Men også psykisk og mentalt.
Altså, og socialt.
Og socialt, ikke? Præcis. Altså ens muligheder for at komme ud og være sammen med andre mennesker og udvikle sig gennem fællesskaber, det bliver man jo totalt ekskluderet fra, ikke?
Her til sidst, Emil, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at slutte af med at spørge dig. Hvad håber du på, at din bog skal forandre? Eller altså, er med til at forandre?
Altså det, jeg egentlig håber... jeg tror egentlig, jeg håber flere ting. Altså som forsker, så håber jeg for det første bare, at den bliver læst. Altså, og det har jeg egentlig indtryk af, den gør. Den er kommet i andet oplag, og lurer mig, om der ikke også, den ikke kommer i tredje oplag. Og jeg ved også, at der er flere uddannelsesinstitutioner, der har taget den ind på pensum. Jeg håber jo egentlig bare, at den bliver udbredt, men jeg håber på en eller anden måde jo også, det er altid sådan meget, det er meget vigtigt for mig, det her med, hvordan er det egentlig mennesker med handicap selv tager imod det her begreb, ikke? Fordi jeg kan godt bare sidde i mit babelstårn og skrive om mennesker med handicap, men det er lige så vigtigt for mig, at de faktisk oplever, at her har de en bog, som handler enormt meget om dem. At det faktisk også er noget, der ligesom resonerer hos dem. At det ligesom er noget, hvor de tænker sådan, okay, der blev jeg faktisk klogere, eller der fik jeg et sprog for nogle nye ting, der gør, at jeg vil kunne skabe en forandring. Ikke? Fordi det synes jeg jo er enormt vigtigt i forhold til det her med handicapforskning, det er, at det også er noget, som bidrager positivt til mennesker med handicap og deres liv. Ikke? Mm. Så jeg håber selvfølgelig også, at det er ligesom en bog, de selv tager til sig og føler, de har lært noget af.
Og måske også er med til at skabe en eller anden form for kollektiv bevidsthed om, at ableisme eksisterer, ligesom homofobi, ligesom racisme, ligesom sexisme.
Præcis.
Og vi faktisk er ude i nogle af de samme mekanismer.
Jamen lige præcis. Altså, det er også det, jeg mener med samtale. Ikke? Det er jo det der med, at og skabe en kollektiv bevidsthed om, at det her, det er faktisk et problem.
Ja.
Men det rigtig gode er, det er, at vi også ved, hvordan det er, vi reelt set skal ændre på det. Ikke? Og der har jeg så taget et eksempel med, at man kan tænke gennem universel design, som ligesom er det her designparadigme, der er udviklet fra arkitektur, men som egentlig kan bruges som et mindset til at forholde sig normkritisk til, hvad er det egentlig for et menneskesyn, man opererer med i sin praksis. Og det kan jo være alt lige fra arkitektur til undervisning til noget, der sker i beskæftigelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Mm. Ikke?
Ja. Lad det blive det sidste ord. Tak for nu, Emil. Tak fordi du kom.
Det var så lidt.
Du har lyttet til Frit Liv. I redaktionen var Jesper Mathisen og mig, Sigrid Stilling Netteberg. Frit Liv er produceret af LOPA.